Nu, šobrīd es esmu pie Vālmies centrā esošām vēlēšana iecirkņa. Jāteic, te ir būts arī citās vēlēšanās, un tad ir vērots, ka ap šo laiku jau te veidojas rindas. Taču tagad ir mierīgi ienākt par cilvēkam. Pašā pirmajā stundā tie ir nobalsojis 41 vēlētājs. Ir cilvēki, kas atnāk apsēžas un tā ilgi domā, ir, kas jau ir savu izvēli izdarījuši. Var jau būt, ka jauniešiem vēl ir agars rīts, un tāpēc vairāk var redzēt nākam cilvēks gados. Nu, taujājot ar kādu motivāciju vālmierieši devušies uz iecirkņiem, tad gados jaunākie cilvēki uzsver Eiropas Savienības sniegtās iespējas. Bet gados vecākie cilvēki atzīst, pēc notikumiem Ukrainā viņu balsojums ir par Latvijas drošību. Nu, kāda būs vēlētāja aktivitāte dienas garumā grūti spriest, bet tā kā šodien Vidzemē ir ļoti daudz un dažādu pasākumu, laiks ir jauks, bet nobalsot var tikai konkrētā iecirknī, nevis vietā, kur tu tobrīd atrodies, nu, domāju, ka arī tas ietekmēs nobalsojušo skaitu.
Ja nu Rīgā liela daļa vēlētāju bija samērā skeptiski noskaņot par savas balss nozīmību vēlēšanu iznākumā, kā ir Valmierā?
Es nevaru teikt par visiem vēlētājiem, ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es aprunājos, un tie tiešām bija tādi gados vecāki cilvēki, ir ļoti lielas bailes par Latvijas drošību, un tāpēc viņi ir pārliecināti, ka viņi savu balsu atdod, lai Latvija būtu drošībā, būtu Eiropas Savienībā.